Ze stromu jsem rychlým škubnutím utrhla šťavnatou broskev. Její šťáva mi stéká po bradě, kape na šaty a rychle se vsakuje do země. Jsem zralou ženou na vrcholu a sklízím první plody svojí práce. Jsem životodárnou silou, jsem krví ve tvých žilách a mízou v útrobách stromů. Jsem tou, která dává životu smysl a nabádá tě k tvoření. Jsem stělesněním hojnosti a blahobytu, bohatstvím, na které je každá banka krátká. Jsem nezachytitelná a přitom všude přítomná. Najdeš mě v něžnosti úsměvu, mateřské náruči i laskavém pohlazení. Jsem zvyklá spíš dávat, než brát. Jenže co s tím vším, když láskou přetékám. Nedala jsem příliš. Občas v té radosti zdávání zapomínám na sebe a proberu se až na konci svých sil. Tak takhle ne. Musím se zastavit a doplnit energii. Stačí mi chvilička. Hlavně se úplně nevyčerpat. Protože kdo by tu pak pro mé děti zbyl? A kdo by se spolu s nimi radoval z další úrody. S vděčností děkuji matce zemi za její dary. Děkuji za hojnost a za to, že mám schopnost plodit. Děkuji, že tady mohu být pro radost svou i svých blízkých. Tak tohle jsem já a tak trochu i ty, říkají mi živa.
Přenádherné, radostné bytí tady a teď. Milí přátelé svobody a hojnosti v míru. Pomalu končící živý úvod, který opět napovídá téma, kterým se budeme zabývat, pomalu doznívá. A já začnu takovým malým upozorněním. V současné době ještě nemůžeme pracovat v živém vysílání, tak vždy tak nějak předtáčím. A možná proto bych chtěl poprosit všechny, kteří mají jakýkoliv dotaz k danému tématu, nebo i mimo něj, aby napsali na e-mail e-koruna@email.cz nebo na dotazy@e-koruna.com. A my takový dotaz zpracujeme, odpovíme a když to nebude osobní dotaz, tak i zveřejníme odpověď. To z toho důvodu, že když se nějaká otázka objeví, je dost možné, že se objevila i v myšlenkách dalších lidí. Z minulého vysílání vznikly určité otázky a já bych na ně nyní rád odpověděl. Nevím, jestli stihnu jich víc, možná, že stihnu odpovědět na jednu jedinou, tu nejklíčovější. Uvidíme, jak nám bude čas přát. Aby bylo zcela jasno, nebo spíše jasněji pro to, ty odpovědi na ty otázky. Jedna z těch otázek totiž byla celkem klíčová. Proč se živa vůbec zavádí, když máme e-korunu? Mluvili jsme o tom, myslím, vícekrát, ale vůbec nevadí, když zmíníme ty důvody opět. Prostředek směny, tedy peníze, se nějak historicky vyvíjely. Nejznámější historicky známé jsou třeba mince z drahých kovů, jako je zlato a stříbro, ale byly to i třeba měďáky a tak podobně. Tyto mince byly převážně raženy v královských ražebnách a panovník tak jasně prezentoval svou svrchovanost nad svými poddanými. V pozdní době, takzvané demokracie se této role ujaly centrální banky jednotlivých států a velkolepě se tvářili, že pro stát, čili lid, který měl být jediným svrchovaným vládcem nad sebou samým, tuhle činnost budou provádět. Mince už nebyly z drahých kovů a papírové bankovky, které samozřejmě jsou pohodlnější, se dlouho tvářily, že jsou kryté zlatem a dalšími drahými kovy. Poté se přidaly slovíčka a dalšími aktivy. Těmi dalšími aktivy bylo rozuměné dlužní úpisy. A dnes na bankovkách není již žádná zmínka o nějakém krytí. Alespoň na těch českých. Ovšem pochybuji, že jsme nějakou výjimkou. Nemyslíte, že je čas se nad tím pozastavit a zamyslet? Naštěstí se nad tím zamyslela celá řada lidí a začali hledat řešení. Tento vývoj směnného prostředku k bezcenným papírkům bez jakéhokoliv krytí je do značné míry poněkud nešťastný. Stejně tak i ta čísla vytvořená v počítači. Ale hotovost není ničím více. Je to také iluze a jejich hodnota je přímo úměrná naší důvěře v tyto mince, bankovky a čísla v počítačích. Půjčím si nyní větší část textu z filmu Interreflection, kde je krásně popsáno, kam jsme se jako společnost dostali. Neznám nic relevantnějšího ohledně charakteru společnosti než její ekonomický základ. Období před velkým přechodem představuje nejnezdravější a nejnestabilnější období lidstva. Snažím se lépe porozumět synergiím, které formují lidské chování a tím pádem i kulturu. Snažím se stále pochopit ten svinčík, kterému říkáme lidstvo. Zvídavé studenty nechávám pročítat ekonomická média 16. až 21. století a hledat jakékoliv zmínky o základních principech udržitelnosti. A každoročně se vrací ohromení tím, jak se tenkrát nekladl důraz ani na ty nejprostší regenerativní vědy. O veřejném zdraví ani nemluvě. Tyto záležitosti byly vytěsňovány kvůli této vykonstruované konkurenční hře, která se nazývá podnikání. V té době byla celá civilizace poháněna spotřebitelským mechanismem. Z toho důvodu byla tehdejší ekonomika tak absurdní. Čím více lidé nakupovali a spotřebovávali, tím více se otevíralo pracovních míst, tím se zvýšila kupní síla, čímž se opět zvýšila spotřeba. Do nekonečna a stále brutálněji. Takový býval ekonomický systém. A myslet si, že by něco takového mohlo dlouhodobě fungovat na vyčerpatelné planetě, je naprosté šílenství. No, aby toho nebylo málo, systém měl kořeny ve strategickém vykořisťování lidí, což strukturálně zajišťovalo velké rozdíly v bohatství a moci mezi skupinami. A dlouhodobým kulturním výsledkem byla velmi špatná sociální integrita. Rasismus, xenofobie, sexismus a další formy fanatismu byly nevyhnutelným vedlejším projevem tohoto druhu sociálního systému s kořeny v třídním rozvrstvení obecně známém jako socioekonomická nerovnost. A když si to dáte dohromady, uvědomíte si hlubokou sociální patologii. Patologii, která nejen silně omezovala lidský potenciál, dokonce vyzdvihovala nejhorší biologické a sociální znaky, ale také slepě vedla civilizaci do záhuby kvůli zrychlujícímu se ekologickému úpadku a lidskému konfliktu zabudovaného do systému. Na počátku 21. století byly následky toho všeho více než patrné. Mluvíme o obrovské globální nerovnosti a chudobě, neutuchajícím celosvětovém konfliktu, nekonečném zneužívání moci a systematickém útisku, nemluvě o téměř nezvratném úpadku všech systémů na podporu života. A i když nám to dnes připadá zřejmé, musíte pochopit tu míru indoktrinace, která tehdy existovala. Kultura byla natolik podmíněna dominantním světonázorem, že vůbec nedokázali rozeznat vrozené vady jejich společenské struktury. Takže na základě tohoto tlaku se zapojovali do velmi povrchního aktivismu, soustředěného kolem politických institucí, které ve skutečnosti byly jen parodií na sebe sama. Pokusy o sociální změnu byly příliš roztříštěné, protože chápání příčin a následků bylo velmi povrchní. A tak se z toho stalo divadlo. A nekonečné obviňování napříč skupinami. Jejich takzvaný demokratický proces se nezaměřoval na konkrétní myšlenky, ale na tyto politické instituce, které je stělesňovaly velmi pochybně. Skutečná demokracie, jak nyní víme, představuje veřejný konsenzus ohledně konkrétních problémů, nikoli dosazování zástupců, kteří by rozhodovali za všechny. To samozřejmě nemá s demokracií nic společné. To je prostě nedomrlá verze autoritářství, hlasování pro krále a královny. A aby toho nebylo málo, společnost byla zakořeněna v systému podnikání, vlastnictví a obchodu, kde je vše na prodej. Lidé rádi polemizovali o morálních hodnotách a etice, ale faktem bylo, že politici, a tedy politika, byla jen další komoditou k nákupu a prodeji. Takže se k opravdové moci nevyhnutelně dostávali ti nejbohatší. To nebyla korupce, ale jednoduše povaha systému. Netřeba zmiňovat, že tito obchodníci u moci byli ti poslední, co by chtěli něco měnit na systému, který je tak neúměrně odměňoval. A jak věda a technologie zvyšovaly svou efektivitu a vytvářely vyšší materiální životní standard, stagnace pokroku v oblasti lidských práv a antidemokratická povaha společnosti se stále více maskovaly. Lidská důstojnost a mravnost byla vykoupena udělátky, hračkami a závislostmi. Krmila materialistický fetiš, který pobláznil mysl mnoha lidí. Víte, často nad tím vším přemýšlím a snažím se vžít do kůže průměrného člověka tehdejší doby. Zejména v bohatších a vysoce nerovných regionech, jako jsou Spojené státy. A opravdu mě to ničí. Lidé trčí v kolonách, cpou se do vězení kanceláří, aby kolem sebe mávali papíry a vykonávali nesmyslné profese, při nichž vyplýtvali znatelně více energie, než vytvořili, jen aby mohli dál kupovat věci, které nepotřebovali, a zvýšili si tím své pomyslné postavení a podobně. Je to jako ve špatném hororu. Jestliže existuje v historii něco, co odhaluje důležitost systémového pohledu na svět, jak v porozumění společnosti, tak v porozumění, jak ji změnit, pak je to dlouhá historie otroctví a zneužívání lidí. Nemůžete mít společnost založenou na mocenské hierarchii a specializované pracovní síle, kde jsou lidé považováni za ekonomické nástroje ke strategickému užití pro něčí zisk a očekávat vysokou morální integritu. Podívejme se na funkci nákladové efektivity. Nákladová efektivita je o snaze ušetřit peníze na produkci a tím maximalizovat zisk při konečném prodeji. Jedná se o jádro základní herní strategie, která je vyžadována v tržní ekonomice. A tento prostý motiv, snaha o snížení vstupních nákladů za účelem maximalizace výstupních zisků, je kořenem tisíciletí trvajícího lidského otroctví v jakékoliv podobě. Ať už jde o nevolnictví, nucenou práci a bídné otroctví v dřívějších dobách nebo obchod s lidmi a dluhem vynuceného mzdového otroctví v moderních dobách. Pointou je, že tato struktura byla na přelomu 21. století zcela normalizována. Což je mimochodem období, které mělo v absolutních počtech nejvíce otroků v celé historii lidstva. Průměrný člověk stále nechápal souvislosti. Byli uvězněni v těchto mýtických myšlenkách volného trhu, zlákání tím, že si nyní mohou vybrat, ve které oblasti ekonomiky se angažovat, pro kterou společnost pracovat, nebo snad získat kapitál k založení vlastní firmy a poté si zvolit, koho zneužívat pro své vlastní obohacení. Donucovacích prostředků už nebylo třeba. Taková to byla iluze. Taková to pokročilá technologická společnost, která se vyvinula nikoli proto, aby poskytla základní podporu života svým občanům a nechala je jít za svým podle jejich představ, ale místo toho strukturálně nutí každého, aby bojoval s ostatními o přežití, a to z neobhajitelného důvodu. Žádnou svobodnou společností vůbec není. Je to systém násilí a útlaku bez ohledu na to, jak bohatě tato společnost může vypadat. Nyní to vše je potřeba brát v úvahu. Myslím si, že určující otázkou civilizace je, jaké vlastnosti nám umožňují přežít a prosperovat udržitelně a pokojně po generace. Před nějakými tisíci lety po objevení zemědělství, tedy neolitické revoluci, jsme se ocitli v novém sociálním uspořádání, nové struktuře, která se později ukázala jako vysoce nekompatibilní. Nejen neslučitelná s naším stanovištěm, neudržitelná ze své podstaty, protože ekonomika doslova vyžadovala spotřebu a růst, ale také nekompatibilní s naší společenskou povahou. Stručně řečeno, lidé prostě nejsou předurčeni žít v ekonomicky stratifikované společnosti, pokud je záměrem vysoká úroveň veřejného zdraví a mírové soužití. Je vždy zajímavé pročítat díla populárních vědců na přelomu 21. století, jak se sami sebe zoufale snaží přesvědčit, že konkurenční, vykořisťující a marnivý status je nezměnitelným vyjádřením lidské povahy, když ve skutečnosti naše geny, naše biologie a to, jak prostředí interaguje s naším vyvinutým já, umožňuje širokou škálu orientací, kde úzká sobeckost a chamtivost je pouze částí celého rozsahu. Pokud nám něco jde, tak je to přizpůsobivost. Nejsme nepopsaný list. Nejsme nekonečně tvární, ale historicky byl hrubě podhodnocen fakt, jak velká je naše skutečná schopnost adaptace. To, co nejvíce ovlivňuje, jaké povahové rysy budou definovat kulturu společnosti, je její sociální struktura, nebo konkrétněji ekonomický základ této struktury, tedy metoda pro přežití. Jestliže struktura odměňuje soupeření, dominanci a úzký vlastní zájem, potom i kultura bude převážně ukazovat tyto hodnoty. Pokud odměňuje spolupráci, empatii a prosociální zájem, pak výsledná kultura bude převážně ukazovat takovéto hodnoty. Po většinu lidských dějin před příchodem zemědělství jsme žili v nehierarchických, nekonkurenčních sociálních uspořádáních. Proč? No, protože ekonomický základ pro přežití skutečně stimuloval sdílení a spolupráci. Nikoli opak. Takže to, co mám na mysli maladaptací, je, že když se lidstvo úspěšně přizpůsobilo požadavkům pro přežití vzniklých neolitickou revolucí, výsledná sociální struktura, systém, který byl kodifikován, se ukázal jako nepřizpůsobivý. Ekonomický systém byl jednoduše neslučitelný s tím, co bylo nutné pro dlouhodobou udržitelnost lidstva. Znemožňoval nám správně se začlenit do ekosystému a zároveň omezil možnosti vzájemného mírového soužití. A během průmyslové revoluce v 19. století tyto nedostatky rychle vypluly na povrch. Podmínky se změnily a nebýt naší dramatické transformace, abychom se vymanili z tohoto systému, není pochyb, že by společnost potkal totální ekologický kolaps společně s katastrofickou světovou válkou. Musí být těžké ohlížet se do minulosti vzhledem k tomu, co víme dnes. Zdá se, že ke změně mělo dojít mnohem dříve, že? Jistě. Ale odhaluje to, že jakkoliv bychom chtěli věřit, že jsme racionální a objektivní bytosti, ve skutečnosti jsme svázáni hlubokou sociální zranitelností. V prvé řadě jsme bytosti sociální. Až teprve pak bytosti intelektuální. To, co v minulosti vidíme, je jakýsi druh masové hypnózy paralyzující společnost a udržující lidi krátkozraké a bojácné, náchylné přizpůsobit se hodnotám a praktikám těch, kteří zrovna vítězili ve vykonstruované ekonomické hře. Jediný pohled do tehdejších médií prozrazuje vše. Vidíme pozování lidí posedlých tím, aby působili zámožně, dokonale, milovaně, slavně, krásně. Vidíme všechny druhy patologické emulace těch s vysokým socioekonomickým statusem. Miliardářů, celebrit. Jak poznamenal dávno jeden pozoruhodný filozof. Neexistuje žádný zdravý způsob, jak se dobře přizpůsobit hluboce nemocné společnosti. A tak se znovu nabízí otázka, jaká je skutečná definice úspěchu v lidských poměrech? Jaká kultura je nejoptimálnější pro udržení sebe sama po dlouhý čas a samozřejmě včetně štěstí a stability? A i když se máme hodně co učit, víme, co takový stav nedefinuje. Nadměrné materiální bohatství a postavením poháněné neurózy, které byly tehdy tak charakteristické, mají doslova nulový pozitivní vztah k dlouhodobé udržitelnosti lidstva a optimálního veřejného zdraví. Stručně řečeno, tyto hodnoty byly zcela vadné. Nechci, aby to znělo špatně, ale pokud bych se měl uchýlit k poukazování na viníky, které bylo tehdy tolik běžné, není pochyb, že k největšímu selhání docházelo u těch, kteří vlastnili panská sídla, řídili předražená auta, nosili luxusní šperky, udržovali extrémně lukrativní, přesto zcela bezvýznamná pracovní místa a hromadili velké bohatství. Jaké ubohé, nejisté stvoření se potřebuje chlubit takovým přebytkem, který jasně signalizuje odpor k blahobytu ostatních. Opravdový úspěch posiluje harmonii a rovnováhu. Cílem není nutně stát se něčím, ale zjistit, kdo a co opravdu jste. A jak zapadáte do ekosystému přírody, která vám dala život. Nejúspěšnější lidé, skuteční vítězové, nikdy nejsou těmi, kdo usilují o život, celebrity a materiální nadbytek. Jsou to pokorní minimalisté, kteří uvažují o tom, jak mohou přispět k blahobytu a pohodě všech. Uvědomují si, že svět je jeden celistvý systém a čím více zefektivní svůj příspěvek, tím úspěšnějšími se ve skutečnosti stávají. Když se ohlížím zpět na to všechno, myslím, že nejhorší ze všeho je ztráta spirituality jednotlivce. Jak se lidé vzájemně odcizili, jejich identity byly okradeny konkurenční nejistotou a snažili se podřídit nějakému přijatelnému profilu, který jim poskytne největší výhody. Ne tomu, jací jsou, ale tomu, co od nich systém očekává. Dříve tu padlo něco o tom, že lidé nejsou předurčeni k tomu, aby fungovali v ekonomicky stratifikované, což znamená rozdělené, rozvrstvené společnosti. To bych řekl, že ano. Stratifikovaná společnost je mnohem více nezdravá a nestabilní ve srovnání s rovnostářskou společností. To se zdá jako odvážné tvrzení. Můžeme to nějak upřesnit? Jistě, podívejte se na naši biologii, konkrétně na lidský mozek. My jsme od základu navrženi k sociální interakci. Například stejná centra mozku, která reagují na fyzickou bolest, reagují také na emoční bolest, jako je pocit odmítnutí, vyloučení nebo zahanbení. Sociálně izolovaným kojencům, kterým se nedostává náležité náklonosti, se později nebudou vytvářet kritické růstové hormony, což poškodí vývoj. V dospělosti dochází k něčemu podobnému. Například existovaly tyto nelidské instituce zvané věznice, které praktikovaly tresty na samotce silnou sociální izolaci a tyto postupy doslova způsobovaly poškození mozku. Co mají tyto příklady společné? Jsou to negativní reakce na sociální stres. A když přezkoumáte posledních 200 let epidemiologické studie této problematiky, uvědomíte si, že ekonomicky stratifikovaná společnost je jednou z nejvíce toxicky stresujících podmínek, jakou je možné na lidský druh uvalit. Všichni jsme se učili o hrůzách ponižující chudoby. Stav, který na přelomu 21. století postihl miliardu lidí a každý rok způsobil doslova miliony úmrtí. Negativní účinky ekonomické stratifikace nejsou omezeny jen na ty nejchudší. Nerovnost škodí v podstatě každému. Je to jako znečištění. A čím níže se člověk ocitne na společenském žebříčku, tím horší se v průměru stává jeho zdravotní stav. Představte si matku z nižší třídy, která pracuje ve dvou zaměstnáních, je zadlužená, nemůže si dovolit auto, žije od výplaty k výplatě a zároveň se snaží postarat o své malé dítě. Nejsou to bezdomovci, nehladoví, ani nejsou obecně bráni jako chudí, ale každý den vedou bitvu o živobytí. Tomu se říká relativní chudoba, nebo formálněji nízký socioekonomický status. A definující charakteristikou tohoto stavu je v průměru vysoký psychosociální stres, což znamená stres související se sociálními faktory. Tento stres zahrnuje nejen pocity obecné nejistoty, jako jsou starosti, splacení účtu, možnost další návštěvy pediatra nebo ztráta zaměstnání, ale také stres ze samotného sociálního postavení. Jak se člověk cítí ve srovnání s ostatními. A i když se tento konkrétní aspekt může zdát triviální, faktem je, že se naše mozky vyvinuly tak, že reagují naprosto konkrétními způsoby, pokud jde o to, jak si myslíme, že nás vidí ostatní. Máme akutní citlivost na námi vnímané sociální postavení. Jinými slovy, není to pouze o stresu z nekonečných starostí a technických obtíží chudoby, což je toxické. Je to stejně, ne-li více o stresu z pocitu chudoby. Například studie ukázaly, že pokud vezmete lidi se stejným přístupem k bezplatné zdravotní péči a zaměříte se na faktory životního stylu, tak při sestupu po příjmovém a majetkovém žebříčku vidíte, že průměrné zdraví lidí se bude zhoršovat úměrně s tímto sestupem. Takže oba dva mají stejný přístup k bezplatné zdravotní péči, ale ten bohatý je zdravější než ten chudý. Čím níže se nacházejí v třídní hierarchii, tím větší je nemocnost. Jedním z mechanismů je vysoké psychické zatížení vedoucí ke stavům chronických zánětů a něčemu, co se nazývá alostatické přetížení. Ona ta alostáza znamená, že se vaše tělo snaží z něčeho vzpamatovat a pracuje na návratu do vyváženějšího stavu. Ale nemůže. A to způsobí, že se tělo a mysl rychle opotřebují. Život. Takový život v relativní chudobě, dlouhodobé každodenní nejistotě a pocitech nízkého sebevědomí udržuje lidi psychologicky uzamčené ve stresujícím stavu. To jim ničí duševní i fyzické zdraví. Třeba takové srdeční choroby. Nízký socioekonomický status zvyšuje pravděpodobnost jejich vzniku o 50%. A nejen kvůli špatným životním návykům, ale kvůli psychosociálnímu stresu samotnému. Ten zvyšuje hormon kortizol, poškozující tepny a způsobuje mrtvice a infarkty. Nízký socioekonomický status je sám o sobě rizikovým faktorem pro srdeční choroby. Stejně tak pro cukrovku a rakovinu s mnohem vyšším podílem výskytu u relativně chudých. Jak uvádí jedna studie, chudoba sama o sobě je karcinogen. A vzhledem k tomu, že srdeční choroby, cukrovka, rakovina byly jednou z hlavních příčin úmrtí v této vysoce nerovné globální společnosti na počátku 21. století, tato fakta pomáhají vysvětlit, proč byly rozdíly v délce života mezi bohatými a chudými tak propastné. Jednalo se o rozdíly od 15 do 40 let v závislosti na regionu. A pak máte duševní zdraví. Nízký socioekonomický status podporuje mnohem vyšší výskyt depresí, úzkostných poruch, schizofrenie, sebevražd. Nemluvě o násilí, včetně týrání dětí. Bylo zjištěno, že chudoba je hlavním prediktorem zneužívání dětí, což je obzvláště znepokojující, protože zneužívání často vede k poruchám v dospělosti, jako jsou závislosti a sociální chování, problémy s imunitním systémem nebo kognitivní poruchy. Ve skutečnosti bylo zjištěno, že děti žijící v podmínkách chudoby měli tendenci k velkým poklesům IQ, ke sníženému vývoji mozku a celkově horšímu zdraví v průběhu celého života. Já osobně tvrdím, že pokud týrání dětí znamená zanedbávání a ubližování, potom každá společnost, která toleruje existenci chudoby a má prostředky k jejímu ukončení, je společností, která v podstatě sama děti zneužívá. Pokud jde o samotné násilné chování obecně, není žádným překvapením, že období před přechodem jim bylo přesyceno. Emocionálním patogenem stojícím za většinou násilných činů je stud. A nerovnost vytváří stud tak spolehlivě, jako přesně nastavený stroj. Střelby, násilí gangů, terorismus, domácí násilí, to vše úzce souviselo s nerovností a vznáší se jako toxický mrak nad civilizací. Čím více byla společnost ekonomicky nerovná, tím větší násilnou tendenci měla v průměru. A tak je to se vším, co se týče negativních výsledků ve veřejném zdraví. Například vyšší výskyt nemocí, kriminality, obezity, potratů, vražd, těhotenství mladistvých, duševních poruch, špatného vzdělání, konfliktů, domácího násilí, negramotnosti, sebevražd, předčasné úmrtnosti, celkové nedůvěry a mnoha dalších. Neexistuje žádná obhajoba pro její existenci na jakékoliv úrovni. A rozhodně to nereprezentuje neměnnou lidskou povahu. Lidé jsou v zásadě alergičtí na sociálně-ekonomickou stratifikaci. A co dalšího se stalo za posledních 30 let? Neoliberální transformace. Vidíme historické maximum v potřebě ekonomicky soupeřit a obecný pokles citlivosti a mezilidských vztahů. Četnost psychopatologie je na vzestupu. A jádrem neoliberální ideologie je, že jsi sám. Jedinec soupeřící se všemi ostatními. Rozdíl mezi vítězi a poraženými. A pokud jsi mladý člověk a chápeš, že nikdy nemůžeš vyhrát, co uděláš? V některých případech se rozhodneš být na chvíli vítězem. Na hodinu. Na okamžik. Protože se cítíš jako vítěz, když zabiješ všechny lidi kolem sebe a nakonec i sebe. A tak vidíš, že to není ani tak neoliberální ideologie. Jsou to konkrétní psychologické účinky této ideologie. Z deníku Dylana Klebolda, Columbine 1999. Cpali jste mi do hlavy všechny tyto sračky a říkali, že jsem nula, ale na chvíli budu vítězem. To je z deníku chlapce, nebo jednoho z dvojice chlapců, kteří stříleli ve škole po svých spolužácích. Těch spolužáků zabili 12 plus jednoho z učitelů. Nakonec to nebyli takzvaní komunisté, socialisté, anarchisté nebo jakákoliv kontrakulturní skupina, kdo představil nejvážnější argument pro velký přechod. Byli to environmentální vědci. Můžeme debatovat o morálce, veřejném zdraví a lidských právech, ale pokud odejde ekosystém, vše ostatní se stává bezpředmětné. A na přelomu 21. století bylo naše ekologické zanedbávání naprosto trapné. Velmi neefektivně jsme každým rokem využívali mnohem více zdrojů, než planeta stihla vyprodukovat. Zničili jsme rozlehlé oblasti biodiverzity, zamořili ovzduší, půdu, vodu. Nejenom destabilizovali celý globální ekosystém, ale tím i samotnou společnost. Nejběžnější otázka, kterou dostávám při výkladu této látky. Jak je vůbec možné, že se to nechalo zajít tak daleko? Jak mohl každý jen slepě tahat za páky toho ničivého ekonomického stroje a nevidět, co se děje? Jde o jakési podmínění založené na víře, náboženskou patologii ve formě masového ekonomického chování. Doktrínou byl univerzální nedostatek. Lidé byli vychováni k víře, že nikdy a za žádných okolností nemůže existovat ekonomická rovnováha. Samotná myšlenka, že by ekonomika mohla být organizovaná tak, aby efektivně zajišťovala každého a zároveň byla v rovnováze s životním prostředím, se rovnala svatokrádeži. Kult nedostatku a konzumu takovou myšlenku nemohl v žádném případě připustit. Považovali to za utopické smýšlení. A podporovali mýtus, že lidé mají neomezené tužby a jsou prokazatelně neukojitelní. Chudí tedy museli existovat. A pokud byl někde problém, tak jedině v populaci, nikoli v systému. To bylo převládající dogma, že je příliš mnoho lidí. Nelze dosáhnout ekologické rovnováhy v systému, který je poháněn neustálou aktivitou spotřebitele. Jedna věc je spotřeba na základě potřeb, ale jiná na základě požadavku systému. A tržní ekonomický systém potřeboval neustálý obrat zboží, aby udržel a vytvářel pracovní místa a poskytoval pracovníkům, kteří ovšem byli také spotřebitelé, příjem, který utratili v systému a nekonečně opakovali cyklus cyklické spotřeby. Pokud cyklus nebyl dostatečně rychlý nebo zpomalil, došlo k poklesu ekonomiky. Necirkulovala a společnost se začala hroutit. Na počátku 20. století došlo k velmi ojedinělému historickému okamžiku, kdy si společnost uvědomila, že technologie začala vytvářet přebytek a nastal velký zmatek. Problém byl, že tato nová produkční efektivita nešla ruku v ruce s větším nakupováním. A tak vznikly dvě soupeřící skupiny. Na jedné straně jste měli idealisty s vizí nové éry. No, pokud produkujeme dostatečný nadbytek, tak proč nesnížit ceny zboží? Respektive proč neskusíme proporcionálně zkrátit pracovní dobu a zvýšit mzdu? Tak by mohl člověk pracovat pouze 2 dny v týdnu, aniž by ztratil životní úroveň, protože by se tržní hodnota práce a zboží upravila tak, aby kompenzovala zvýšenou efektivitu. Tato logika dává dokonalý smysl, co se týče základního principu nabídky a poptávky. Rázem lidé mají více volného času, aniž by se zadlužili, mohou obohatit svůj společenský i rodinný život a usilovat o věci, které mají skutečný význam. No a tak to nedopadlo, protože to byli příliš velcí idealisté. A ani to tak dopadnout nemohlo. Což nás přivádí k perspektivě na úrovni systému, protože samotný systém zkrátka není navržen pro rovnovážný stav. Tržní ekonomika je založena na etice. Více znamená lépe. Být konkurenceschopný při honbě za podílem na trhu. To je to, co je odměňováno. Větší růst, více prodejů, více zaměstnanců, větší akumulace kapitálu, větší zisk, neustálá expanze. Takže to, co se stalo a dalo se očekávat, bylo posílení zcela nového odvětví. Komerční reklamy. Kdysi jednoduchá mediální služba informující lidi o novém výrobku, který mohli potřebovat, se změnila na mocný nástroj manipulativní propagandy. V pozdějších fázích firmy utrácely více peněz za reklamu než za samotný výzkum a vývoj. Reklama zneužívá naši společenskou povahu tím, že v lidech probouzí pocit, že o něco přichází. Bez tohoto nejsou dost dobří, bez tam toho mají nižší status. Cítí se odloučení od ostatních, pokud nějakou věc nevlastní. A jakkoliv uboze to zní, Mělo to hluboký dopad na společnost, kde se každý snaží udržet krok s módou v nekonečné, ohavné, zpětnovazební smyčce. A výsledkem bylo? Přestože průmyslová produktivita stále rostla, že lidé pracovali více než kdy jindy. Měli méně volného času, topili se v obrovských dluzích a pravděpodobně měli nižší životní úroveň, pokud tedy započítáte faktor spokojenosti a úroveň stresu, který lidé snášeli. Vše jen pro udržení ekonomického stroje v chodu. Jedna věc je na tom všem skutečně zajímavá. Ekonomický systém tehdy obsahoval fantastický paradox. Takže tu byl model. Pozor, takže máme tady model, nebo byl tady model, který se bránil předpokladem univerzálního nedostatku, podněcuje konkurenci, útlak, vykořisťování, chudobu a další neřesti, zatímco celá mašinérie potřebovala nekonečnou spotřebu ke svému fungování. Přemýšlejte o tom chvíli. Jak obhájíte tyto drsné následky předpokládaného nedostatku, když samotný systém tuto myšlenku zcela ignoruje svými vlastními mechanismy fungování? Závěr je, že to podle definice vůbec nebyla ekonomika, ale antiekonomika, kdy lidské bytosti fungovaly jako rakovinné buňky, které požíraly zemi zaživa. V teorii systému je to známé jako smyčka pozitivní zpětné vazby. Nenechte se zmást slovem pozitivní, protože na tom nic pozitivního není. Znamená to, že v rámci svého prostředí nebylo nic, co by korigovalo systém k rovnováze. Tím prostředím je v případě ekonomie omezená planeta s křehkým ekosystémem. Pokud by respektování nedostatků bylo bráno vážně, cílem by bylo zaměřit se na efektivitu, snižovat spotřebu zdrojů a plýtvání při snaze uspokojovat lidské potřeby. Byl by to projev kultury, která je dostatečně zralá, aby pochopila hranice své vlastní existence. Opravdové pozitivní ekonomické metriky jsou opakem toho, co bylo tehdy prosazováno. Cílem by byl takzvaný nerůst, dělat více z méně a potřebovat méně. Lidé by v televizi pronášeli ekonomické příspěvky ve stylu: jak skvělé jsou tento měsíc ekonomické ukazatele. Podařilo se nám snížit spotřebu energie a materiálu o další 3%. Znovu jsme snížili prodeje a potřebu zaměstnávat lidi. Dvojnásobně jsme zvýšili celkovou efektivitu. A tak i letos nadále zůstáváme v homeostatické rovnováze s planetou a lidstvo má více volného času než kdy dříve. A nyní Tom s počasím. Krásně čistá obloha na obou polokoulích. Amazonský deštný prales není v plamenech. A už nějakou dobu jsme neviděli uprchlíky šířící se přes hranice, aby našli nějakou potravu. A zdá se, že mlha miliardářského snobství již začala mizet. Očekáváme občasné srážky doplňující již tak bohatý přísun čisté vody, další zlepšování ornice, zatímco díky globálním opatřením dojde v dohledné budoucnosti k zaopatření každého. Něco takového byste nikdy neslyšeli. Vlastně byste slyšeli spíše opak. Místo toho vám elitní PhD idiot tržní ekonomie a náboženský fanatik, který vůbec netuší, co slovo ekonomika vůbec znamená, bude vyprávět, že čtvrtletní příjmy se minulý měsíc ve většině odvětví snížily, protože pokleslo HDP. Vidíme růst nezaměstnanosti kvůli ekonomické kontrakci, ale doufejme, že nadcházející Vánoce znovu podnítí spotřebitelskou poptávku. Zároveň se očekává, že centrální banka sníží úrokovou sazbu a nakoupí více dluhopisů, aby zvýšila likviditu a zmírnila úvěrovou krizi. Doufejme, že to zlepší důvěru spotřebitelů a inspiruje investory k relokaci kapitálu do bla, 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 bla. Což v překladu znamená, potřebujeme vás lidi, abyste si vzali více půjček, více se zadlužili a kupovali více věcí, aby se vytvořilo více pracovních míst, takže můžeme prodat více věcí a vytěžit více zemských zdrojů. Pokud budeme mít štěstí, průmysl zkrátí životnost výrobků pomocí plánovaného zastarávání a znemožní jejich opravu. Doufejme, že se zboží na jedno použití stane normou, aby lidé mohli nakupovat a vyhazovat věci ještě rychleji a udržovali tuto zasranou show v chodu. Rád bych trochu změnil téma, zeptal se na vaši práci ohledně skupinové identity. Konkrétně na spojitost s ekonomickými podmínkami. Jako vše je to složitější. Jak jsem zmínil již dříve, naše sociální povaha z nás může dostat to nejlepší. Máme několik zajímavých evolučních propojení týkajících se skupin my a oni v rámci skupiny a mimo skupinu. A možná nejunikátnější je, že to, co definuje naše a jejich, je subjektivní a podléhá kultuře. Pokud vyrůstáte v prostředí, kde všichni vypadají jako vy, a pak jste vystaveni těm, kteří tak nevypadají, váš mozek má tendenci být na poplach. Ale totéž se děje i u něčeho ještě banálnějšího, jako jsou třeba baseballové čepice. Když ukážete lidem fotky hráčů jejich týmu a zamícháte mezi ně i hráče soupeřova týmu, stane se to též. Z nějakého evolučního důvodu máme sklony rozdělovat společnost a soudit. A není v tom vůbec žádná hodnota. Je to jen nebezpečné břímě. A před velkým přechodem, protože ekonomika byla z podstaty rozdělující kvůli své konkurenční povaze, byl fanatismus a skupinový útlak velkým problémem. Takže máte lidský druh vyvíjející se ve skupinkách po celém světě v různých životních podmínkách. Liší se nejen formou vzhledu, jako je barva kůže, ale také zásadními kulturními rozdíly. A jak se tyto skupiny začaly mísit, Začalo to vřít. A proto vidíte, zejména ve 20. století, silná sociální hnutí lidí, kteří se snaží zastavit skupinový útlak, přinejmenším na právní a politické úrovni. Touha po rovnosti pohlaví, ras, sexuální orientace a víry byla konstantní s mírným úspěchem vzhledem k tomu, že společnost byla stále zaseknutá v ekonomickém režimu, založeném na vzájemném vykořisťování, zesilující tendenci skupinových rozporů. A zneužití touhy po rovnosti pohlaví se proměnilo v genderové šílenství, kde stále přibývaly další a další možnosti rozdělení a oddělení se od celku tím, že se jedinec zařadil do nově vzniklé genderové skupiny. Všechno to ale mělo vedlejší účinek. Namísto snahy o rovnost, abychom vyřešili problém skupinové identity, se jí mnozí rozhodli přijmout. Vzali tento umělý konstrukt, který byl na ně uvalen, a ztotožnili se s ním. Například potomek z obchodu s africkými otroky v Americe je černým pouze proto, že se mu tak říká. Neexistuje nic takového, jako je černá osoba, stejně jako neexistuje šedá osoba, stejně tak neexistuje ani bílá osoba. To vše jsou sociální konstrukty, které slouží k umělé kategorizaci lidí. Totéž platí pro kulturu. Stejně jako neexistuje bílý člověk, neexistuje nic jako italský člověk, nebo buddhistický člověk, nebo irský člověk, nebo židovský člověk. Jedna věc je mít hodnotné zvyky, meditaci nebo smysl pro filozofii, která vás inspiruje a vzdělává. Historie je bohatá na krásné tradice napříč mnoha systémy víry. Když dáme stranou předsudky, samotné náboženství nám pomáhá nahlédnout do naší duchovní a intelektuální evoluce. Nalezení smyslu v meditaci nebo zdobení vánočního stromku nebo rozsvícení menory vytváří rituální spojení a může vést k významnému osobnímu rozvoji. Ale praktikování buddhismu z vás buddhistu nedělá. Narodit se do rodiny Italů z vás nedělá Itala a návštěvy kostela z vás nedělají křesťana. Okamžik, kdy máte vaše návyky rádi natolik, že začnete říkat jsem toto nebo tamto, je okamžikem, kdy rýsujete nebezpečné hranice napříč lidstvem. Hrdost na váš etnický, náboženský nebo regionální původ vytváří identitu se skupinou podle nálepky a je z podstaty elitářská a fanatická. Existuje pouze jedna rasa. Lidská rasa. A v mezích této skutečnosti nevede další rozdělování k absolutně ničemu pozitivnímu. Zkusme takový náhled na jednu dívku. A jaké hlasy se ozvou, když vejde do hry nálepkování, posuzování a tak podobně. Židovka. Ne, vypadá spíš jak Taliánka. Spíš nějaká umaštěná míšenka. Další naplavenina z Evropy. uprchlická vyžírka. A to její oblečení. Nula, co si na někoho hraje. Hledající svého Kena, který nikdy nepřijde. Nepochybně hlínoslavný femináckovský strom objímač. Veganská domina. Kartářka s fialovými vlasy nemehlo milující strašidla. Uvědomělá socialistická podivínka. Zmalovaná jak omalovánky. Důvěřivá liptardí soudružka. Královnička sociální spravedlnosti, vylévající si srdíčko. Patolízalská globalistická rudoveganská zombie. Sněhobílá komunistická štětka. Táhni zpět na Kubu se svými uplakánky. Regresivní levičák. Marxistka z Antify. Utopianistka. Jak se dá ještě pojmenovat jedna dívka? Člověk je součástí celku. Prožívá sebe, své myšlenky a pocity jako něco odděleného od ostatních, jakýsi druh optického klamu vědomí. Albert Einstein. Tady končím s textem z filmu, který sám o sobě nese obrovské množství skvělých myšlenek. Ale je možná příliš dlouhý a proto mnoho lidí nedokoukalo do konce. Vím, že i má ukázka byla dlouhá, nicméně věřím, že bylo pochopeno, proč jsem to zde použil. Současná civilizace je opravdu nemocná. Nemocná je už i ekonomika, nemocné jsou peníze. Film Interreflection patří k filmům hnutí Zeitgeist, preferující ekonomiku anebo předkládající ekonomiku založenou na přírodních zdrojích, což je podle mě ta nejlepší ekonomika, která kdy existovala, ke které směřujeme a dříve nebo později se k ní stejně dostaneme. Filmy ze série Zeitgeist jsou pro mě jednou z největších motivací a studnicí poznání. Rozhodně doporučuji přežít jejich poměrně dlouhou stopáž. Ne, opravdu je tam spousta informací a když ne, tak si poslechněte nejrůznější zkrácené verze z jiných pořadů. Ještě jednou zopakuji onu jednu větu, která se objevila téměř na konci. Existuje pouze jedna rasa, lidská rasa. Tato věta se objevuje v podobném smyslu i v Bílé knize Ramta, kterou ještě více doporučuji než cokoliv jiného. Naprosto famózně ji načetl Daniel Paul, kterého najdete na YouTube kanále Čtu pro tebe. Možná se mnou nebudete souhlasit. Já však musím říct, že faktické sdělení o jediné rase je důležitým stmelovacím faktorem, rušícím základní rozdělení. Toho, co nás lidi rozděluje, je samozřejmě taková spousta. A proto je tak důležité se povznést nad ony pravdy jiných, uvědomit si, že každý si na své pravdě bude lpět tak dlouho, dokud nedojde k dalšímu poznání. Že to, co vám někdo předkládá jako pravdu a pro vás je třeba naprostým bludem, neznamená nic jiného než to, že jeho a vaše poznání je někde jinde. Jste v rozdílné rovině poznání. Také s ohledem na tuhle skutečnost je potřeba jít cestou co možná nejmenšího množství společných ideí. Víte, že hovořím o svobodě, hojnosti a míru. A nyní přidávám nosnou ideu a tou je bytí. Jelikož bytí v radosti je pro každou lidskou bytost celkem přitažlivé. Nebo ne? Takové bytí v radosti se ovšem, že těžko dosahuje v nesvobodě, chudobě nebo v období války. Takže máme naprosto jasno a shodneme se, že sociálně politické nastavení společnosti je v zoufalém stavu. V zoufalém stavu a v úpadku je i ekonomika a ukrutně nemocné jsou i peníze. Tohle všechno svou účastí podporujeme a držíme stále v úrovni existence. Je čas si položit otázku, jestli v tomto zoufalém stavu chceme i nadále přetrvávat. Pokud odpověď zní ne, tak zkusme společně pohlednout na možnosti a adekvátní řešení. Vraťme se k odpovědi na otázku, proč živa, když existuje e-koruna. E-koruna je mostem a sama se měla stát zároveň i druhým břehem. Jenže i přes veškeré snažení se nám nepodařilo podat informace o e-koruně takovým způsobem, aby byla správně pochopena. Jak někdo napsal pod jedním z příspěvků na YouTube kanále e-koruny. Trvání e-koruny je již několik let a přesto nemá žádné velké výsledky. Celý vývoj je tak pomalý. A to je ten důvod k živě. Osvěta totiž nestačí. Pochopení přijde v okamžiku užívání. A k užívání e-koruny je potřeba vložit některé z těch falešných peněz. A nebo něco nabídnout za e-korunu. Jenomže když jako nevíte, o co jde a nemáte k tomu žádnou důvěru, tak prostě do toho ty své prostředky. I když jde o ničím nekryté peníze, tak je do toho prostě nevložíte. No a živa oproti tomu nebude nic žádat. Živu budete zažívat a žít. Živa nepotřebuje vklad ve formě zkažených peněz. Její podstata je v bytí, jako život sám. Jednoduše vás jednoho dne osloví některý z živých lidí a řekne vám o živě. Třeba to řekne tím, že pošle odkaz na video, kde budou slova lidí, kteří už tu zkušenost mají. Třeba to bude forma pozvání do nové země. A vy budete moci vyhlédnout ven z labyrintu nesvobody a uvidíte skutečně svobodné bytí v přítomném okamžiku. Poznáte další lidi, kteří už budou osvobozeni od všeho, co přináší vše spjaté se starou zemí, se starým životem, s tou původní civilizací. Svoboda je totiž v tom, že vás skutečně nic nesvazuje. Žádné zákony, žádná nařízení. Je zde totiž důvěra v člověka a jeho božské jádro, které nás spojuje a z jejíž příčiny jsme si skutečně rovni. Nejsme stejní, ale jsme si rovni. A v této rovnosti lidskosti a lidství v životě zde na této planetě se může tahle nová tvořivá energie začít projevovat. A budeme se spolu podílet na všem dalším. Vědomí si své odpovědnosti za sebe, své životy, svou rodinu a nejbližší. To, jaký svět je, jak vypadá, za to jsme odpovědní jen my sami. Buď to vytváříme, anebo jsme to dovolili, aby to takhle vytvářel někdo za nás. Pustili jsme otěže našich vlastních životů a předali je do rukou všelijakých samozvaných vůdců. Ale člověk je svébytná a svrchovaná bytost. Je čas, aby si to plně uvědomil a opustil vše, co z něj činí opak. K tomu jsme si my, lidé, postavili most a začínáme utvářet svět na druhém břehu. Pojďme si teď přehrát něco, co jsem nahrál před 4 lety.
Přišel čas. Zasloužíme si lepší svět a lepší život. Budeš-li se cítit lépe, budu se cítit lépe i já. A to je smysl lásky, protože milovat znamená radovat se ze štěstí druhého. A já za sebe musím říct, že se hrozně rád raduji. Takže láska, ta je nejvíc. V lásce je dovolené všechno, pro lásku se umírá, ale my nechceme umírat. My se chceme radovat. Radovat se s těmi, které milujeme, oslavovat nový den s radostí a zbavení zbytečných strachů, protože už víme, že se není čeho bát. Proto se my, kamarádi, přátelé, lásky současné i vyhaslé, sestry, bratři, celé rodiny, rody a národy spojujeme v jedno lidstvo, abychom společně změnili svět. Abychom s láskou a beze strachu vychovávali své děti, protože děti jsou budoucností této planety. Abychom žili šťastně, bez stresu, rozvíjeli ty schopnosti, které umíme nejlépe, a to vše ve spolupráci, protože jen ta je opravdu tvořivá. Společně pak můžeme ze světa vymazat pojmy, které nás celé věky brzdí, válku, konkurenci, strach, stres a chudobu. Že je tohle nad lidské síly? Pro jednoho člověka možná ano, ale já nejsem sám. Dlouho jsme žili ve lži, že to tak musí být, ale není to pravda. To, jaký život budeme žít, si rozhodujeme my sami. A my jsme se jednoznačně shodli, že chceme žít v míru a lásce, to nejlepší z nás nabídnout druhým, abychom přijali to nejlepší od druhých. V principu přírodních zákonů a v jejich souladu tak vstoupíme do zlatého věku e-koruny. E-koruna je čistá, nevyčerpatelná energie, která byla připravována s nesmírnou láskou. Od začátku jsme chtěli vytvořit něco, co dá opět lidi dohromady a hlavně nikomu a ničemu neublíží. A to se povedlo. Lidé dávají své schopnosti a energii dohromady, aby pomohli na svět dílu lásky tisíců lidských bytostí. Něco podobného v nám známých dějinách nebylo dosud popsáno. Peníze celého světa jsou nemocné, vrhají svět opakovaně do krizí a válek. Právě změna charakteru peněz jako takových má tu moc změnit celý svět. A jaké jsou ty symptomy nemoci současných peněz? Je jich stále víc a víc jako těch peněz. A to i v zemích, kde nepřibývá obyvatel. A to způsobuje, že bohatí jsou stále bohatší a chudí stále chudší. E-koruna je přímo vázaná na počet živých obyvatel a tím tento problém mizí, e-koruna tímto symptomem trpět nikdy nebude. Dalším vážným symptomem je to, co je důsledkem krizí. Neexistuje žádná přirozená síla, která by udržovala peníze v oběhu. A když oběživo neobíhá, přichází krize, kterou často následuje válka. Na každý problém existuje řešení a to je třeba hledat v přírodě. Těžká letadla by nikdy nevzlétla, kdyby neměla tvar křídel, jako mají ptáci. A přírodním oběživem je voda. Vody je přesně tolik, kolik je potřeba. V nepatrném množství se neustále vypařuje, aby v zápětí na různých místech v podobě deště spadla. Pomocí potůčků a řek se pak dále šíří krajina. Každý den se o půlnoci s e-korunou děje něco podobného. Nepatrně se vypaří, aby hned spadla zpět, ale rovnoměrně. Tím jsme získali dokonalé oběživo, které už nikdy nepovede svět do krize. Ovšem, jako bonus jsme tím vyřešili ještě systém výběru daní a dodnes neřešitelnou reformu důchodového systému. Naprosto směle bude e-koruna vyplácet důchod občanům od věku 55 let bez ohledu, jestli budou dále aktivní, a to do výše 27 000 korun měsíčně. Prosperita a solventnost státu již nebude vázána na hrubý domácí produkt. Pouze na počet obyvatel. Stát si bude své obyvatele hýčkat a vytvářet takové prostředí, aby se zde cítili dobře, aby se jim dobře žilo a byli šťastní. Možná to nebude úplně nezištné, ale určitě to bude příjemné.
No to je jedno z, říkám, taková vzpomínka 4 roky zpátky, rok 2019, myslím, dokonce víc než 4 roky zpátky, ještě přesné datum si už úplně nevybavuju, určitě by se dalo rozpomenout. A ano, bylo to červenec 2019. Takže dávno, před dávnými časy se odehrálo tohle, ještě cítíte tam určitou naivitu, kdy se mluví o státu, že třeba by někteří politici se té myšlenky ujali a něco udělali pro lidi, něco skutečného, něco, co by prostě bylo ve prospěch lidí, které oni zastupují a mají dělat vše pro to, aby byli co nejlépe na tom. Jak řekl Lev Nikolajevič Tolstoj, peníze jsou novou formou otroctví. K rozeznání od staré jednoduše tím, že jsou neosobní, protože neexistuje žádný osobní vztah mezi pánem a otrokem. A já teďka zase se vrátím do té k filmu Interreflection. Po tom, co jsem vstoupil do té ukázky, nebo vstoupil, udělal jsem takový vstup, abych vás jenom nemořil, ale upozornil na to, že to řešení existuje a že to řešení je prosté. Je v mostu, který poskytuje e-koruna, to znamená nějaké přemostění, spojku mezi tím druhým břehem. A na tom druhém břehu je život s živou, která sama o sobě bude fungovat jen, nebo bude námi stvořená jen za tím účelem, aby všechno, co nějakým způsobem připomíná peníze jako takové, tak aby to všechno ze světa zmizelo. Ale k tomu musíme jako lidstvo dozrát. Podle, nejen podle mne, ale na tom se shodujeme s mnoha lidmi, se kterými jsme tady tyhle možnosti probírali. Takže opět text z filmu Interreflection. Takže rád bych se vrátil k tématu nerovnosti, ale tentokrát se zaměřením na mechaniku útlaku, jak byla udržována hierarchie. Dobře, začněme tedy penězi. Peníze byly infrastrukturou tržní ekonomiky a způsob, jakým se vytvářely a přesouvaly, byl nástrojem útlaku nižší třídy. Takže tu byly takzvané banky, které měly bezbožnou moc dělat z ničeho abstraktní hodnotu. Pokud někdo potřeboval peníze na dům, auto nebo podnikání, šel do místní banky a zažádal o půjčku. Po schválení došlo k podpisu smlouvy, která jej zavázala k vrácení půjčených peněz v budoucnu. Není to však půjčka ve smyslu toho, že někdo půjčuje něco, co už vlastní. Na rozdíl od toho, co většina předpokládala, banky nepůjčovaly peníze, které měly, ale místo toho vytvořili nové peníze ve formě úvěru zajištěného dluhem. Takže na jedné straně peníze představovaly zásobu hodnoty, kterou lidé mohli utratit, zatímco na druhé straně to byl závazek dluhu. Jinými slovy, na každou existující korunu připadal někde korunový dluh vůči nějaké bance. Tak vznikaly peníze. A když došlo ke splacení dluhu z půjčky, peníze zmizely. Je pochopitelné, že jakákoliv služba v takové ekonomice usilovala o zisk a v případě půjčky šlo o poplatek zvaný úrok. Dlužník tedy musel nakonec splatit nejen samotnou půjčku, ale také i přičtené úroky. Představte si ostrov se stovkou lidí, kteří se rozhodnou organizovat prostřednictvím tržní ekonomiky. Zajdou do banky a každý z nich si půjčí 100 kreditů při 10% úroku. Společně tedy vytvořili peněžní zásobu celkem 10 000 kreditů. No, začnou pracovat, čímž vytváří ekonomickou aktivitu. Až nastane čas půjčku splatit, uvědomí si, že vlastně nedluží jen 100 kreditů, ale zároveň i úrok 10%. Takže celkem 110 kreditů. Totéž platí pro celou společnost. Všichni na ostrově dluží nyní bance celkem 11 000 kreditů. Přesto ale existuje v celkové peněžní zásobě pouze 10 000. Nyní existuje více dluhu než peněz právě kvůli účtovanému úroku. Mohou se tedy stát tři věci. Za prvé, kdo nemá na splacení, může si vzít další půjčku na dočasné pokrytí staré, což problém odloží. Za druhé, lidé zvýší konkurenční obchodování, aby zvýšili ekonomickou aktivitu a pokusili se od ostatních získat dost na pokrytí dluhu, čímž přehodí odpovědnost za dluhy jako při hře s hudbou a poslední židlí. Nebo za třetí, banka přijde a zabaví skutečný majetek, aby dorovnala zbývající dluh, což je nevyhnutelně to, co se někde musí stát. Nevyhnutelně musí stát. Počkejte, to nemůže být pravda. To by byl systém organizované krádeže. Ano. Na jedné straně byly banky jako prostředky vytváření a na druhé systém organizované krádeže a třídního útlaku. Ale v obří, složité, globální společnosti založené na ekonomickém růstu se peníze pohybují tak rychle, že bylo velmi těžké rozpoznat jejich mechaniku. Vše zamlžené termíny, jako je hospodářský cyklus, peněžní expanze a kontrakce. No, pokračujme, prosím. Takže pojďme se vrátit na ostrov. Tentokrát pro zjednodušení odstraňme z této rovnice úrokový poplatek. A zaměřme se pouze na výsledky samotného konkurenčního obchodu. Takže 10 000 kreditů bylo v oběhu prostřednictvím obchodů, pracovních investic, zakládání podniků, najímání zaměstnanců. A to je v rámci této hry nevyhnutelné. Je fakt, že některé podniky získají nepřiměřené příjmy, zatímco jiné zůstanou ve ztrátě. A přirozeně ti s více penězi pak mohou zvyšovat svou herní výhodu, být stále konkurenceschopnější a samozřejmě náchylnější k dalším výhrám. Jak staré rčení říká, bohatí bohatnou a chudí chudnou. Malý podnik s omezenými prostředky jednoduše nemůže konkurovat většímu, který je překonává ve stejné službě, protože má k dispozici více zdrojů. Takže se na našem ostrově nevyhnutelně stane, že se, řekněme, 10% populace podaří získat 90% bohatství ostrova, zatímco zbylých 90% populace bude mít pouze zbývajících 10%. Mimochodem, toto není nějaký náhodný předpoklad. Toto můžeme matematicky modelovat. Dynamika masového konkurenčního obchodu v jakékoliv společnosti vždy směřuje k nerovnováze. Takže zpět k mé úvaze. Když vytěsníme dluhové břemeno a uplatnění úroku, začnete vidět tu naprostou zákeřnost. Ekonomický proces založený na konkurenční výhodě a obchodu nevyhnutelně konsoliduje bohatství a dále navyšuje tuto výhodu ruku v ruce s finančním systémem účtujícím úroky z půjček, které nelze nikdy zcela splatit. Není tedy žádným překvapením, že na počátku 21. století měla globální ekonomika dluh zhruba 200 bilionů a pouze 80 bilionů v oběhu. Zatímco v USA, které byly tehdy považovány za nejbohatší národ na planetě, měla polovina populace úspory nižší než 1 tisíc dolarů a ročně také utratila více, než ve skutečnosti vydělala, jen aby udrželi krok. Na globální úrovni téměř 50% populace žilo v chudobě s méně než 5,5 dolary na den. A zhruba 30 jedinců, ano, 30 vlastnilo větší bohatství než dolní polovina, což je 3,6 miliardy lidí. Existuje spousta dalších věcí přispívajících k této nerovnosti. Daňové ráje pro bohaté, mytologie ekonomiky stékajících kapek, kde vláda upřednostňuje podnikání před obecným blahobytem. Herní strategie omezující moc odborů a udržující nízké mzdy, různé manipulace s takzvaným akciovým trhem. Ale finanční systém a využívání dluhu je opravdovým základem toho všeho. Páni, očekával bych nepokoje v ulicích, kdyby to lidé pochopili. No, nakonec nepokoje nastaly, ale tenkrát to lidé prostě nechápali. Ale ne, nestalo se tak, že až do úplného zrušení dluhu na všech úrovních, kdy lidské otroctví na této planetě nakonec skončilo. Když už mluvíme o povědomí, pojďme trošku probrat začátky samotného procitnutí. Co bylo třeba na počátku 20. století? To je sporadické. Největším krokem proti tomuto systému byla bolševická revoluce v Rusku, inspirovaná člověkem jménem Karl Marx. Tak vznikl Sovětský svaz, který existoval několik desetiletí. Ten využíval centrální způsob řízení, zvaný komunismus, ale ukázalo se, že je neefektivní a represivní. Rovněž se proti němu stavěly západní kapitalistické mocnosti, které se ho snažily zničit jakýmikoliv možnými prostředky. Kritika obecně pocházela od hnutí za občanská práva. Například Mahatma Gandhi, který pomohl osvobodit Indii od koloniální nadvlády, byl zejména proti systému, protože ho považoval za strůjce chudoby. Jednou řekl, chudoba je nejhorší formou násilí. Doktor Martin Luther King junior se také stavěl proti kapitalismu, protože jej považoval za součást systémového útlaku podporující rasismus. Stejně tak strana Black Panther, která měla buňky po celém světě v 60. letech. Také existovalo více akademicky smýšlejících organizací, například technokratické hnutí, inspirované slavným ekonomem Thorsteinem Veblenem, který rozpoznal, že společnost řízená podnikateli byla příšerným nápadem. A na počátku 21. století, kdy ekonomická nerovnost dosahovala bezprecedentních extrémů spojených s rostoucí ekologickou krizí, si mnoho dalších uvědomilo, že je třeba něco udělat. Narodí se dítě. Biologicky naprogramované, aby se přizpůsobilo svému prostředí. Roste a postupně se formuje, ovlivňováno tradicemi a vírou své kultury. Institucionální vzdělávání zavádí strukturu vytvářející náklonnost k autoritě, usměrňování a společenskému statusu. Péče o sociální schéma. A zásadní nejistotu vytvořenou hluboce nerovným světem, světem sankcionované lhostejnosti, kde soucit je slabostí a nadvláda je ctností. To přežití vyžaduje. V současném uspořádání jistě. A tento raný pocit nejistoty má unikátní efekt. Kdysi dětské tendence, ze kterých jsme měli vyrůst, jsou hledání pozornosti, sobectví, manipulativnost, šikana, soupeření, zakořenili a dospívání zakrnilo. Připravilo to půdu pro dalšího následovníka kultu narcistického individualismu. jak poetické. V době vysokoškolského vzdělávání, připraveného akademií, pevností status quo je zbytek jakékoliv přirozené zvědavosti nadále potlačován specializací. Krátkozraké zaměření, oddělené od hledání znalostí existující pouze ke komerčnímu využití, aby definovali své produkty a nakonec svou identitu a nestali se ničím více než dalším obchodním agentem. Civilizace zredukovala svůj cíl na nekonečný zápas. Prodat něco někomu jinému. Svět je totiž biznis a tak se kolo otáčí. V pomíjivých chvílích, když ekonomický stres poleví a okovy opadnou, nastává existenční zmatek, kdy zoufale hledají nějaký hlubší význam v každodenní dřině. A tato emoční prázdnota, toto strádání, vede k patologickým únikům z reality. Rozptýlení a užívání přípravků se stává koníčkem. A tak zírají do svých obrazovek, oknům projektované normality a srovnávají svobodu s nedosažitelným přeludem bohatství, slávy a cti. A průběžně je jim připomínáno, že sami jsou strůjci vlastního utrpení a že úspěch může být pouze věc výhry a prohry. Protože drtivá většina bez pochyby prohrává, žijí cizí příběhy. Pokud jejich sportovní tým vyhraje, vyhrávají také. Pokud jejich země vstoupí do války, mávají vlajkami, jako by v ní byli oni. Při sledování oblíbených celebrit cítí, jako by ten úspěch nějak zrcadlil jejich vlastní. A když to nefunguje, uzavřou se do sebe a hledají z toho cestu ven terapiemi, léky a nelegálními drogami. Udělají cokoliv, aby zabránili krizi identity. Nevědí, že společnost, která se v nich odráží, může být hluboce vadná. Masy tedy zůstávají samolibé, krátkozraké, fanatické, primitivní, blouznící, zvládnutelné. Konspirací není třeba. Kromě prvotní provokace, udržující lidi na půl při vědomí uvězněné v nižším mozku, v režimu bojuj nebo uteč, kromě kulturní hegemonie, kde lidské hodnoty a zášť zrcadlí bohatství a moc posilující společenský řád, a kromě názorového klimatu podporovaného uznávanou inteligencí, rozhodující o mezích, jimž se pravda musí přizpůsobit, je nejkritičtějším mechanismem zde sociální začlenění. Příroda nás vybavila silnou tendencí přepisovat racionální myšlenky ve prospěch skupinového přijetí. Je to součást naší evoluční zdatnosti. A když lidé poruší konsenzus, nervový systém se snaží napravit chování bolestí a strachem. Protože stěží existuje něco více psychologicky poškozujícího než sociální vyloučení. Být vyloučen. Vysmívání se, stigma, ztráta reputace, což by mohlo znamenat i ztrátu zaměstnání, příjmu, prostředku k přežití. Přesto existuje dlouhá historie lidí, kteří se proti této tendenci postavili. Dlouhá historie velmi mála lidí, kteří se nevyhnutelně změnili v pouhé spravedlivé symboly a stali se spíše potiskem na tričko než symbolem revoluce. Můj názor je takový, že vzhledem k naší sociální povaze se větší síla nenachází na straně rozumu, ale na straně začlenění a konformity. A to je nejvyšší forma sociální kontroly a důvod, proč se masy nikdy nevymaní z útlaku, který sami udržují. Historicky pozorovatelné, biologicky nezávadné a hrubě přehnané. Zatímco většina z nás může být zaseknutá v reflexech limbického systému mozku, podceňujíc prefrontální kůru. Naši schopnost překonat primitivní reakce. Tak aktivisté světa si to pomalu začínají uvědomovat. Jsou více soustředění. Soustředění na co? Na systém. Na podstatu sociální psychologie, která udržuje tuto zpětnovazební smyčku útlaku vchodu. Takže taková nějaká hrozba pro boha peněz? Jistě, můžeme to podat i takhle. Bůh peněz bude nakonec svržen. Tato odvěká snaha o větší rovnost a lidská práva nyní akceleruje do nového teritoria. A tak či onak nakonec dorazí k prahu ekonomiky. A pak co? Zdá se, že trpíš nějakým typem amnézie. Ten okamžik je dávno minulostí, zvěčněn neúspěšným sovětským experimentem. Vzpomínka, která přiživuje trvalého strašáka. Každý, kdo si dnes troufá navrhnout ekonomickou rovnost, což je to, kam asi míříš, jako nějakou závěrečnou fázi pokroku v oblasti lidských práv, bude rychle odsouzen jako socialista nenávidící svobodu. Propaganda může být silná, ale hromadící se problémy také. Problémy, které nemají řešení v systému, nutí lidi myslet jinak. Například třeba urážka společnosti tím, že 1% světové populace nyní vlastní 80% bohatství. Nebo ještě důležitější, že každý systém podpory života nadále upadá spolu s miliony dislokovaných. Hladomory, války, rostoucí chudoba. Lidé si nakonec uvědomí také ekonomické mechanismy, které zatím stojí. Rozevřou brány do kořán. Totéž platí pro technologickou nezaměstnanost. Polovina všech pracovních pozic již byla automatizována a zatímco státy to kompenzovaly poskytnutím základního příjmu, systémový rozpor je stále zřetelný. Co se stane, až si lidé uvědomí, že tento sociální program je opravdu jen pouhou záminkou pro udržení pracovního systému? Potažmo udržení stávající vládnoucí třídy? 3/4 lidí na této planetě věří v nadpřirozené bytosti žijící na nebesích, co ovlivňují jejich životy. Mrháš svou vzácnou inteligencí na hordách korunovaných divochů. A pokud myslíš, že komunita aktivistů má ve svém repertoáru cokoliv, co by se byť jen přibližovalo změně na úrovni systému, pak nevěnuješ pozornost jejich ignoranci. Myslíš tu podívanou? Jak se lidé zhromažďují na náměstí, jak zvedají transparenty, křičí na budovy, zuří na sociálních sítích, vytváří politické umění, poezii, píší knihy, natáčí filmy. Uznávám, že je to většinou katarze. Je to ventil pro uvolnění útlaku, který periodicky zmírňuje napětí, aby lidé měli pocit, že skutečně něco dělají a mimochodem pomáhá to ekonomice. Protivládní trh vykazuje stále větší zisky. Ano, naštvaný dolar. Pokud je to jen takové pobouření, mohl by být zabalen a obchodován na Wall Street, že? Pak by společnost možná měla šanci na změnu. Ale katarze stranou. Skutečným problémem je naděje. Skutečný aktivismus je průmyslem naděje. Třeba? Je iritující a jistě obtěžující, ale tyto činy nepředstavují žádnou skutečnou hrozbu. Jen dávají fanouškům naději. A naděje je droga, která si člověka podmaní. Takže dlouhá historie pokroku v právech je bezvýznamná. Zrušení otroctví, rovnoprávnost žen, zákony o dětské práci, odbory, domorodá restituce, globální vyhlášky, rovnost LGBTQ, činy v oblasti zdravotního postižení. Všechno jen úpravy a přizpůsobení. Žádná hrozba pro samotný systém. Třeba takové otroctví. Původ je jasný. Nikdy to nebylo o rasismu. Bylo to o ekonomickém vykořisťování. O tom biznis obvykle bývá. A přesto se to svedlo na rasismus. Spojitost se systémem nebyla rozpoznána. Takové jsou limity debat. Lidé jsou podmíněni hledat spíše morální příčiny než strukturální. Přesně o tom mluvím. Mají velice omezený přehled. Jejich zkušenost nic takového neobsahuje. Průměrný člověk sleduje média 6 hodin denně, přičemž většina zpravodajství neustále posiluje současný stav. Jsem rád, že jsi to zmínil. Zpravodajství je totiž biznis. Myslíš si, že nějaká ziskuchtivá instituce bude někdy tolerovat myšlenky, které jsou v rozporu s jejich existencí? Karty jsou rozdané. Systém chrání sám sebe na všech úrovních, skoro jako by to byl živý organismus. Ale v zájmu diskuze předpokládejme, že by existovalo impozantní hnutí, sjednocená fronta, usilující o změnu sociální struktury. Co pak? Neodehrává se to snad na jevišti politického divadla? Na jevišti vlastněném a řízeném obchodní silou. To je součást procitnutí. Lidé si uvědomují, že zvolení zástupci jsou v základu strukturálně skorumpovaní bez ohledu na záměr. Přístupy se mění. Směrem k čemu? Povstání? Násilí? Svržení? K francouzské revoluci? Možná, ale nikoli nevyhnutelně. Kritické množství, aby zastavilo stroj, je vše, co je třeba. Pamatuješ na George Orwella? Jistě. Všiml jsi něčeho zajímavého v této nekonečné bitvě mezi majetnými a nemajetnými? Pokud je pravda, co říkáš, masy začínají rozumět systému. Bouří se proti němu. Měl by si také uvědomit, že existuje proti tomu přirozená reakce. Systém opět brání sám sebe. A každé ohrožení jeho integrity, které považujete za pokrok, bude překrouceno a prezentováno veřejnosti jako útok na jejich způsob života. Tito vyvrženci, o kterých jsi mluvil, teroristé, gengy, zločinci, masoví vrazi, povstalci, hekři, to vše nakonec posiluje systém a poskytuje ospravedlnění k dalšímu utahování okovů. Více policie, více věznic, více zákonů, více bomb, větší dohled, větší kontrola. Znovu. Konspirací není třeba. Prosazují to samotné masy. Úmyslně vyměňují svou svobodu za bezpečnost, aby se pak mohli pohodlně vrátit na svá pracoviště a nadále táhat zapáky na stroji, tak jak to ustanovil sám Bůh peněz. A kromě toho, kde vidíš rovnost ve zvířecí říši? Nikdo si není rovný. A bylo by to šíleně nudné, kdyby byli. Lidé jsou různí. Každý má jiné schopnosti, silné i slabé stránky, nadání. Snaha o sociální rovnost a lidská práva spočívá v tom, jak je tato rozmanitost chápána. Myslíš si, že lidé zasluhují respekt jen za to, jak dobří jsou v obchodní hře, jako kdyby násilí mezi bohatými a chudými odráželo objektivní lidskou hodnotu. Bavím se touto představou boha peněz, protože není daleko od pravdy. Nějaký systém musí existovat, aby rozdělil omezený svět a příroda rozhodla o tom, jaký tento systém musí být. Ti, kdo se dostanou na vrchol pyramidy, si to zaslouží. Ne proto, že ty nebo já si myslíme, že je to správné, ale proto, že je to výběr přírody. Příroda tedy dává přednost sociopatům a psychopatům, aby vedli lidstvo? Protože to jsou dominující rysy nynější vládnoucí třídy. Systém je takový, jaký je. O tom je malthusiánský mandát? Vyřadit chudé a slabé? K mandátu se dostaneme za chvíli. Stále mě trápí tvé popření skutečnosti, že náš sociální systém odráží naši skutečnou biologickou povahu. A pokud se nějakým zázrakem tato revoluce odehrála, bylo by jen otázkou času, než znovu zvítězí vrozené nutkání k sociální dominanci. Hluboko uvnitř otroci netouží po svobodě, touží se stát otrokáři. A tady opět končím náhled do filmu Interreflection, který je z roku taky 19 nebo 20, jestli se nemýlím, ale taky z paměti lovím, kdy zhruba přišel tento film na tohle, do tohoto světa. Takže v podstatě si to můžeme zhrnout, že jít touhle cestou, tak jak je to postaveno, tak je to cesta, která nás nevede k ničemu dobrému. Máme most. Most je hotový, most je pevný a funkční. A lidé zatím teda po jednotkách nějakým způsobem vstupují na ten most a vyhlížejí teda, co je na té druhé straně toho mostu. A živa poskytne těmto lidem skutečný obraz toho, jak to na té druhé straně vypadá. Součástí živy bude právě ta zodpovědnost za sebe sama a vytváření toho světa kolem sebe tím, že na všech věcech se lidé podílejí společně na bázi té, jak bylo tady zmíněno, té skutečné demokracie, jak by demokracie měla vypadat. To znamená na konsenzu, ne na tom, že rozhoduje většina, protože když nás bude 151 lidí, se rozhodne pro nějakou věc, tak těch 49 lidí v tomto modelu nemá zastání a musí se přizpůsobit kvůli tomu, že dva lidi se rozhodli jinak. Je to prostě nespravedlivé, je to problematické. A zvlášť, když do toho vstoupí ještě ten faktor toho zastoupení, té zastupitelské demokracie, kdy to není ani o tom, že se dva lidé rozhodnou špatně, ale že jeden rozhodne za desítky tisíc lidí. No a v tento okamžik jsme dosáhli opět 14 hodin a já se s vámi loučím a přeji krásnou dobrou noc a pokud se všechno podaří, tak příští týden opět vám něco nahraju a těším se na případné dotazy. Znovu zopakuju e-koruna@email.cz, napište jakýkoliv dotaz. Mějte se a šťastné bytí.